Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ժամը 16-ի թողարկումը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, համարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը կդիմի ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրին նոր օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Դրասան Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանը հույս ունի, որ հնարավոր է փոխել նրա խափանման միջոցը, նա միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Քաղաքական ուժերը քննադատում են Հայաստանի իշխանություններին փակ աչքերով մաքսային միություն գնալու համար։ Կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրման դեպքում պետությունը երաշխավորում է կուտակած գումարի վերադարձը, վստահեցնում է ֆինանսների նախարարությունը։ Կանդրադառնանք այս և այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Ուկրաինայի նախկին վարչապետ բանտում գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոյի հարցով Եվրամիության հատուկ առաքելությունը կշարունակի աշխատանքը մինչև նոյեմբերի 28-ից 29-ը Վիլնյուսում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը երեկ մինչև նոյեմբերի 19-ը հետաձգել է Տիմոշենկոյին արտասահման բուժման համար թողնելու հարցի քննարկումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու ուղղությամբ կոնգրեսի ցանկացած նախաձեռնություն կարող է խոչընդոտել այդ երկրի միջուկային վիճահարույց ծրագրի շուրջ առկա տարաձայնությունների խաղաղ կարգավորման դիվանագիտական ջանքերը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Սերգեյ Շոյգուն Կահիերում բանակցում են իրենց եգիպտացի պաշտոնակիցների հետ։ Կողմերը քննարկում են 2 միլիարդ դոլարից ավելով Եգիպտոսին ռուսական արտադրության զենքվաճ առելու պայմանագիրը։ Ռուս-եգիպտական բանակցությունները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսի նախագահ Մուհամմադ Մուրսին կահանգեց անելու կապակցությամբ դադարեցրել է ռազմական և ֆինանսական աջակցությունը Եգիպտոսին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ շարունակել Աֆղանստանի բանակի համար ռուսական արտադրության ուղղաթիռներ գնելու գործարքը։ Ամերիկյան կողմը պետք է 345 միլիոն դոլարով Ռոսոբորեն Էքսպորտ գործակալությունից գներ մի 17 մակնիշի 15 ուղղաթիռ, սակայն այդ ծրագիրը չեղյալ է հայտարարվել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանումներ չի տվել մինչդեռ ամերիկացի օրենսդիրները ողջունել են Պենտագոնի որոշումը, նշելով, որ չի կարելի գործարքներ կնքել ռուսական այն ընկերության հետ, որը զենք է տրամադրել դրում Սիրիայի վարչակարգին։ Սարայևոյում 2011 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա հարձակում գործած Մևլիև Յասարևիչը դատարանում ներողություն է խնդրել և իր արարքը հիմարություն է անվանել։ Հարձակման արդյունքում ոստիկանության մի սպա ծանր վնասվածքեր ստացել։ Երեկ դատարանում Յասարևիչը ասել է, որ խաղալիք էր դարձել արմատական մոհամեդականների ձեռքում և հավաստիացրել է, որ այլևս հրաժարվել է ծայրահեղ հայացքներից։ Յասարևիչն անցյալ տարի դատապարտվել է 18 տարվա ազատազրկման։ Երեկ դատարանը նորից է սկսել գործի քննությունը։
Շնորհակալություն, Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կառավարության նիստին հայտնի է դարձել, որ Հայաստանը դիմելու է ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամին նոր ծրագրի ֆինանսավորում ստանալու համար։ Ամերիկյան կառավարության կողմից ամենակարիքավոր երկրների համար նախատեսված ծրագրից Հայաստանը աջակցություն է ստանում 2006 թվականից, երբ կնքվեց ավելի քան 235 միլիոն ԱՄՆ դոլարի պայմանագիր։ Օգնությունը հիմնականում ուղղվեց գյուղական համայնքներին, ճանապարհների ոռոգման, խմելու ջրերի համակարգի նորոգմանը։ Ավելի ուշ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից մարտի 1-ից և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատական հայտարարությունից հետո ամերիկյան կողմը մասամբ կրճատեց ֆինանսավորումը, ինչ կարող ենք ակնկալել հիմա, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը կրկին դիմելու է ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիային նոր ծրագրի ֆինանսավորում ստանալու համար։ Այսօր կառավարության նիստում այդ մասին ասաց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հավելելով, որ կորպորացիան դրական է գնահատել Հայաստանում 2006-ից 11 թվականներին իրականացրած ծրագրի արդյունքները։
Մենք գիտենք, որ Վաշինգտոնը դրական է գնահատել Հայաստանում իրականացրած այս ծրագրի արդյունքները և ծրագիրը գնահատել որպես էֆեկտիվ ծրագիր, քանի որ բոլոր այն թիրախները, որ մենք դրել էինք մեր առջև, ամբողջությամբ կատարելացվել, և այդ առումով մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք Միացյալ Նահանգների հարչակազմին, քանի որ էական նշանակություն ունեցավ դա մեր տնտեսության համար։
Տիգրան Սարգսյանի ներկայացմամբ կորպորացիայի նման դրական գնահատականը հնարավորություն է տալիս ևս մեկ անգամ դիմել հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրին։
Նախապայմանը այդ ծրագրից օգտվելու այն ցուցանիշներն էին, որոնք հրապարակվում էին և որոնց գծով մենք պետք է ունենայինք դրական արդյունքներ։ Ուզում դեսերյակ պահել, որ հազարամյակների մարտահրավերների գրասենյակի կայքերում տեղադրված են վերջի գնահատականները, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր երեք հիմնական չափանիշներով ստացել է դրական գնահատական։ Մեր հիմնական թույլ կողմը համարվում էր կոռուպցիոն ռիսկերը, և այսօր այդ ոլորտում ևս արձանագրվել են դրական տեղաշարժեր։
Նշելով դա, վարչապետը տեղեկացրեց, Հայաստանը նոր հայտ է ներկայացնելու հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիային։
Այդ առումով հանձնարարում է ֆինանսների նախարարին, Միացյալ Նահանգներում մեր միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին այս հարցը բարձրացնել, ինչպես նաև դիմել հազարամյակների մարտահրավերների գրասենյակին նոր հայտով, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք ստանալու նոր ֆինանսավորում։
Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, մենք պարտավոր ենք այդ հնարավորությունից օգտվել, չնայած, ինչպես ընդգծեց վարչապետը, պետք է գիտակցենք, որ հավանականություն այնքան էլ մեծ չէ նոր ծրագրի ֆինանսավորում ստանալու համար, որովհետև դիմող երկրների քանակը, որոնք ունեն հավակնություն ստանալու այդ ֆինանսավորումը, բավականին մեծ է և մրցակցությունը բավականին սուր է լինելու։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին է ուղարկել Մաքսային միության հետ հարաբերությունները խորացնելու մասին հուշագիրը, որը մի շարք պարտավորություններ է դնում Հայաստանի վրա, այդ թվում պարտավորեցնում է որևէ հայտարարություն չանել Մաքսային միության շահերի դեմ։ Հիշեցնենք, որ թեև այդ ոչընդարձակ փաստաթուղթը ստորագրվել էր կառավարության կողմից օրեր առաջ, երեք խորհրդարանում վարչապետը հայտնեց, որ մանրամասներին ծանոթ չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն այսօր ծրարով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին է ուղարկել վարչապետի իսկ կողմից ստորագրված հուշագիրը։ Պատճառն այն է, որ երեկ Նաիրա Զորաբյանը այդ հուշագրի մասին հարց էր ուղել Տիգրան Սարգսյանին, որինի պատասխան վարչապետն ասել էր, թե ծանոթ չէ փաստաթղթին։ Խոսքը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Հայաստանի միջև փոխգործակցության խորացման հուշագրի մասին է։ Հիշեցնենք, անցած ամիս Մինսկում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին, որտեղ հաստատվեցին Մաքսային միության անդամակցելու շուրջ 3 փաստաթղթեր, դրանցից մեկը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Հայաստանի միջև փոխգործակցության խորացման մասին հուշագիրն է, որով Հայաստանը պարտավորվել է չանել այնպիսի հայտարարություններ և գործողություններ, որոնք կհակասեն Մաքսային միության շահերին։ Նոյեմբերի 6-ին արդեն վարչապետը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ այստեղ Երևանում ստորագրեց այդ հուշագիրը, սակայն երեկ, երբ ԲՀԿ պատգամավորը հարց տվեց այդ հուշագրի մասին, պարզվեց, որ վարչապետը տեղյակ չէ այդ փաստաթղթերից։ Մասնավորապես Նաիրա Զորաբյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցով պատասխանի ժամանակ հարցրել էր, թե այդ ով է որոշելու Հայաստանի որ հայտարարությունն է հակասում Մաքսային միության շահերին և ընդհանրապես որն է այդ միության շահը։ Զորաբյանը նաև հարց էր ուղել, որ երբ միության անդամ Ղազախստանի նախագահը հայտարարում է, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա, արդյոք դրան Հայաստանը հակադարձելու իրավունք չի ունենալու։
Ես կծանոթանամ այդ փաստաթղթի, որի վրա դուք հղում եք կատարում, և այո, և ամբողջական փաստաթղթի կծանոթանամ և ձեզ կտամ լրացուցիչ պարզաբանումներ։
ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն այսօր մեզ հետ զրույցում տարակուսած էր, ինչպես կարող է Տիգրան Սարգսյանը տեղյակ չլինել իր իսկ ստորագրած փաստաթղթից։
Անկեղծ ասած, ինձ համար ուղղակի անակնկալ էր վարչապետի պատասխանը, որտեղ միգուցե եւ շատ մեծ երևակայության դեպքում վարչապետը կարող է ասել, որ ինքը տեղյակ չէ, թե ինչ է հաստատել Սերժ Սարգսյանը Մինսկում, բայց որ վարչապետը ըստ էության տեղյակ չէ նաեւ, թե ինչ է ինքը ստորագրել նոյեմբերի 6-ին Վիկտոր Խրիստենկոյի հետ նույն հուշագիրը, որում հստակ նշված է պարբերություն, որ Հայաստանը պարտավորվում է ձեռը պահ մնալ անելուց քայլեր և գործողություններ, որոնք կվնասեն Մաքսային միության շահին։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում ձևակերպում գտնել սա բնորոշելու համար։ Գիտեք, սա հերթական անգամ խոսում է կառավարման համակարգի այս կերպի եւ ձեւի մասին, այսինքն ստորագրվում են փաստաթղթեր, արվում են հայտարարություններ եւ առաջին դեմքերի մակարդակով այո ծանոթ չեն իրենց ստորագրած հայտարարությանը, ինչպես ասում են no comment.
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ այն որ վարչապետը տեղյակ չէ, իսկ ստորագրած փաստաթղթերից ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները մաքսային միությանը անդամակցելու բանակցային գործընթացում ոչ թե առաջնորդվում են Հայաստանի շահերով, ոչ թե փորձում են ամեն մի բառի համար պայքարել, այլ պարզապես ստիպված են ստորագրել փաստաթղթեր, որոնց բովանդակության մեջ չեն էլ խորանում։
Որտեղ նման դեպքում, եթե նրանք նման աշխատանք կատարած լինեն, իրենք չէին զարմանա այն արտահայտությունների վրա, որ իրենք էլ հենց ստորագրել են։ Դա նշանակում է, որ այդ բովանդակության վրա չեն աշխատել, այդ բովանդակությունը չեն ուսումնասիրել և քայլ են կատարել ուղղակի, որովհետև այդ քայլը պետք է կատարվեր։ Սա մեր այսօրվա իշխանությունների էությունն է։
Դերասան Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանը միջնորդություն է ներկայացրել նրա խափանման միջոցը փոխելու մասին։ Փաստաբանը պնդում է, որ խափանման այս միջոցը Հայաստանում շատ հաճախ անհիմն է կիրառվում, և նախաքննության, և դատավարության փուլում։ Երկու օր առաջ այս հարցին էր անդրադարձել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ պետք է վերանայել կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու օրենսդրական հիմքերը։ Դատախազությունը ի պատասխան հայտարարեց, որ ընդունել է նախագահի հանձնարարությունը, բայց շտապեց հավաստիացնել, որ նախագահի հանձնարարականը որևէ կապ չունի հենց Վարդան Պետրոսյանի կալանավորման հետ, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Դերասան Վարդան Պետրոսյանին ազատ արձակելու հարցով փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը դիմել է դատարան։ Վերաքննիչ դատարան ներկայացված բողոքում Պետրոսյանի պաշտպանը խնդրել է վերացնել նրան կալանավորելու առաջին ատյանի դատարանի շաբաթ օրը կայացրած որոշումը և դերասանին ազատ արձակել կամ խափանման միջոց կալանքը փոխարինել գրավով։ Գրավի օրենքով սահմանված նվազագույն չափը 500,000 դրամն է, որը արտիստը պատրաստ է վճարել։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը մեզ այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ նաև Կոտայքի մարզի դատախազին է դիմել կալանքի միջնորդությունը վերացնելու հարցով, ներկայացնելով 2 հատոր երաշխավորագրեր։ Պետրոսյանին ազատ արձակելու դիմաց երաշխավորել են հազարավոր քաղաքացիներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Փաստաբանը հիմնավորված չի համարում դերասանին կալանավորելու առաջին ատյանի դատարանի նոյեմբերի 9-ի որոշումը։ Մեղադրողի միակ փաստարկը ըստ պաշտպանի եղել է Վարդան Պետրոսյանի Ֆրանսիայի քաղաքացի լինելը, որ նա կարող է Ֆրանսիայի անձնագրով հեռանալ ու թաքնվել քննությունից։ Այդ հիմքը բացառելու համար իրենք անձնագիրը հենց դատարանի դահլիճում հանձնել են քննիչին, բայց դատարանն այնուհանդերձ կալանավորման որոշում կայացրել է, վկայակոչելով կատարվածի բարոյական ասպեկտը։ Այսպես, դատարանի որոշման մեջ նշված է, կատարված հանցագործությունը առաջացրած հետևանքների իմաստով շատ ծանր է, այն կյանքից զրկել է 2 երիտասարդ տղաների իրենց ծաղկուն տարիքում։ Այս հանգամանքը դատարանը դնում է միջնորդությունը բավարարելու հիմքում, նաև մարդկային բարոյականության տեսանկյունից ելնելով։ Մինչդեռ ըստ փաստաբանի
նման հիմք իրական դատարանից դիտքը չի նախատեսում։ Չկա։
Նիկոլայ Բաղդասարյանը հիշեցրեց օրենսգրքի պահանջը, ըստ որի խափանման միջոց ընտրվում է, եթե անձը կարող է թաքնվել, խոչընդոտել քննությանը, կեղծել գործի նյութերը, կատարել քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարք, խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Այս կետերից որևէ մեկը ըստ պաշտպանի Վարդան Պետրոսյանին չի վերաբերում։ Ըստ ողբերգական ավտովթարի պաշտոնական վարկածի սեպտեմբերի 20-ին ժամը 22-ի սահմաններում Վարդան Պետրոսյանն իր BMW ավտոմեքենայով բախվել է համընթաց ընթացող Արթուր Հակոբյանի վարած Նիվա մեքենայի հետնամասին, ինչի հետևանքով զոհվել են Նիվայում գտնվող 6 անձանցից 2-ը՝ Էդգար և Էդվարդ Հակոբյանները։ Եվս 5 հոգի, այդ թվում Վարդան Պետրոսյանը, ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Փաստաբանը չհամաձայնեց այն վարկածին, որ դերասանը շատ արագ է վարել մեքենան, ինչի հետևանքով չի կարողացել կառավարել և հարվածել է դիմացի մեքենային։ Ասաց, արագությունը եղել է մոտ 71 կմ/ժ։ Փորձաքննությունների եզրակացություններն էլ վկայում են, որ Վարդան Պետրոսյանը եղել է սթափ վիճակում։
Ասեն, դուք հնարավոր համարում եք թմրամիջոց կամ ալկոհոլ օգտագործած վիճակում 67 կմ/ժ արագությամբ
71
նման վթարի, որը ունենա նման ողբերգական հետևանքներ։
Կարենյան ավտոմեքենան վարել 40 կմ/ժ արագության սթափ վիճակում, բախվի կամ վրայարդի ենթարկյան անձին և ելի ծանր հետևանքներ առաջանա։ Ստեղ կարևոր է օբյեկտիվ ճշմարտությունը, ինչպես է տեղ ունեցել ավտովթարը։
Ըստ փաստաբանի դեռևս հստակ չէ հարվածի պահին այդ Նիվան եղել է կայանված թե շարժման վիճակում։ Դուժողների ցուցմունքները վթարի վերաբերյալ հակասական են։ Ճշգրիտ պատկերը կբացահայտի քննությունը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հանձնարարականը կարող է նպաստել դերասանի խափանման միջոցի փոփոխությանը,
Հարաբեցյան նախագահան կարող է որպես տեսակետ հայտնել, սակայն չի կարող միջամտել դատական պրոցեսներին։
Հաղորդեց Իրինա Հովանիսյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Հունվարից 1974 թվից հետո ծնված բոլոր քաղաքացիները կսկսեն իրենց աշխատավարձի 5% կուտակել որպես թոշակ, քանի որ այդպես է որոշել Հայաստանի կառավարությունն ու օրենքն էլ հաստատել է խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Այս նոր նախագիծը բողոքի լուրջ ալիք է բարձրացրել։ Ընդդիմացողները նշում են, որ շատերն են դեռ հիշում խորհրդային միության փորձը, երբ տարիների ընթացքում հազարավոր մարդկանց կուտակած գումարները մեկ օրում փոշիացան։ Բացի այդ, ասում են, որ շատերի համար չհարկված աշխատավարձի 5%-ը մեծ գումար է, որ այսօր է մարդկանց անհրաժեշտ ապրելու համար։ Ֆինանսների նախարարությունն էլ վստահեցնում է, որ պետությունը երաշխավորում է գումարների վերադարձը։ Նոր համակարգի կողմ և դեմ փաստարկները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ընդդիմախոսների և կառավարության փաստարկները տրամագծորեն տարբերվում են։ Կառավարությունը պնդում է, որ նոր համակարգը արդարության սկզբունքն է մտցնում, մարդը կստանա այնքան թոշակ, որքան կկուտակի աշխատանքի ընթացքում։ Մինչդեռ հակառակ ճամբարը հակասահմանադրական խնդիրներ է տեսնում։ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Թամազյանը, հակադարձելով այն բողոքներին, թե մարդիկ անգամ այսօր չեն կարողանում ապրել, ինչպես մտածեն վաղվա մասին, ասում է, նույն տրամաբանությամբ 20 տարի հետո կարող են ասել, ինչպես ապրենք հիմա։ Հարցին, իսկ ինչ կլինի մեր փողերի հետ 20 տարի հետո, հատկապես որ հեռու անցյալում չեն խորհրդային տարիների փոշիացած ավանդները, կառավարության ներկայացուցիչն ասում է.
Ցանկացած պահի իրավունք ունի տեղափոխել իր միջոցները չգիտեմ այստեղից այնտեղ, ինչ որ մի կառավարիչից, ում որ ինքը հավատում է։
Այսինքն այդ փոշիանալու խնդիրը դուք չեք տեսնում հիմա այս մոդելը։
Հնարավորինը սարված է, որ չլինի դա։
Իսկ լինելու դեպքում պետությունը ինչ-որ երաշխիքներ տալիս է մարդուն։
Լինելու դեպքում այստեղ գալիս այն երաշխիքային ֆոնդի գաղափարը, եթե անձը գալիս է ասում է 63 տարեկան կենսաթոշակային տարեկի, հաշվարկ կատարում է կնաճով հաշված այդ գումարը, իր 63 տարին, ասենք 2037 թվականին, ինչ գնողունակություն ունի։ 5000 դրամ, օրինակ, ասենք թե դարել է 9700 դրամ։ Տեսնում են իրեն հաշվին, այդ 9700 դրամը կա, թե չկա։ Եթե չկա, ապա տարբերությունը, ասենք, օրինակ, կա 8000 դրամ։ Տարբերությունը փոխհատուցվում է երաշխիքային հիմնադրամից։
Թեև պետությունը երաշխավորում է գումարների վերադարձը, այդուամենայնիվ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը վստահության խնդիրը վերջնականապես լուծված չի համարում։
Բայց արդյոք դա ենթադրում այն ուղղակի երաշխիքը, որ անձը կստանա այնպիսի գումար, այն տեսքով, որով նա տվել էր։ Այս տեսանկյունից ինքնին հաշվի առնելը մենք դժվարանում ենք պատասխանել, արդյոք բավարար է որպեսի անձանց համար հանդիսան այն երաշխիքը, որ անձիկ կարող են ակնկալել, եւ այդ ակնկալիքը ի վերջո նույնպես հանդիսանում է իրենց իրավունքը։
Անպատասխան են մնում նաեւ մի շարք այլ հարցեր։ Ինչ չափորոշիչներով է ընտրվել աշխատավարձից հենց 5%-ի պահումը, կամ ինչու հենց 1974 թվականից հետո ծնվածների վրա պետք է միայն տարածվի այս օրենքը։ Բաց է մնում նաեւ մի շատ կարևոր հարց։ Պարտադիր կուտակային համակարգը հարկ է, տուրք է, թե այլ վճար, ու քանի դեռ սա հստակեցված չէ, իրավաչափ չէ մարդուն պարտադրելը։
Այսինքն 74 թվականից մյուս կողմ անձանց համար դա պարտադիր իմպերատիվ բնույթ է կրում, բայց մյուս անձանց համար ոչ, իրենք կարող են սեփական հայեցողությամբ հանգիստ խղճով որոշել, ցանկանում են դիմել այդ համակարգին թե ոչ։ Այսինքն ինքնին նաև այն, որ դա նման խմբերի տարբերակում է նախատեսում, նույնպես խոսում է նրա մասին, որ դա ոչ տուրք է, ոչ հարկ է եւ ոչ էլ այլ վճար։
Համաձայն օրենքի, քաղաքացին մինչև 63 տարեկանը գումարը կարող է ստանալ միայն այն դեպքում, երբ անբուժելի հիվանդ է, երրորդ աստիճանի հաշման դամ է կամ ընդմիշտ մեկնում է Հայաստանից, հրաժարվելով քաղաքացիությունից։ Մինչդեռ ըստ պաշտպանի գրասենյակի այս ցանկը սպառիչ չէ, Նույնիսկ այս դեպքում քաղաքացին ըստ ֆինանսների նախարարության աշխատակցի ստիպված է լինելու մի շարք խնդիրներ լուծել իր կուտակածը ետ ստանալու համար։ Նույնիսկ 63 տարեկանից հետո գումարը միանվագ ստանալու համար բարդություններ են ստեղծված։ Նորից դու լիարժեք չես տնորինում կուտակածդ գումարը։ Կառավարության ներկայացուցիչն այս առիթով ասում է.
Եթե միանվագ ստանաք, մտնեք կազինո եւ բերվեք այդ գումարը։
Դե բայց ասեն դա մարդու ընտրությունն է, աստոր մենք սահմանափակում ենք մարդու
պետության ընտրությունը, նայե որ մարդուն ապահովի բարեկեցիկ ծերություն։
Միջդեռ պաշտպանի գրասենյակի իրավաբանի պնդմամբ
առաջինը պետությունը չունի ուղակի պարտավորություն անձանց քաղաքացիների փոխարեն որոշելու, թե ինչպես են նրանք տնորինելու իրենց սեփականությունը։
Կուտակված թոշակը բացառապես անձի սեփականությունն է։ Միջդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, որ նոր օրենքը խախտում է այդ իրավունքը։ Եվ հենց այս հակափաստարկները բերելով վաղը ազգային ժողովում ոչ իշխանական ուժերը փորձելու են գոնը 1 տարով հետաձգել օրենքի կիրառումը։ Հաջողության չհասնելու դեպքում դիմել նաև սահմանադրական դատարան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Հայաստանի 5 պետական բուհերում բարձրացան ուսման վարձերը, եւ թեև ուսանողները բողոքի ակցիաներ արեցին, որոշումը չվերանայվեց։ Կրթության նախարարությունն էլ չմիջամտեց, ասելով, որ բուհերն ինքնավար են։ Այսօր դաշնակցական Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը երթեր կազմակերպել դեպի կառավարություն, կրկին բարձրացնելով ուսման բարձր վարձերի եւ ցածր կրթաթոշակների հարցը։ Ուսանողները կառավարության աշխատանքը կրթական ու սոցիալական ոլորտներում գնահատում են շատ վատ։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Այսօր 7 տասնյակից ավելի երիտասարդներ հայ հեղափոխական դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական կազմակերպության ներկայացուցիչներ ու տարբեր բուհերի ուսանողներ երթ էին կազմակերպել դեպի կառավարություն՝ մի շարք պահանջներով քաղաքականից մինչև կրթական։ Երթի ընթացքում ակտիվիստները կանգ էին առնում պետական բուհերի մոտ եւ ստոպ վանկարկումներով կոչ անում ուսանողներին միանալ իրենց։
Ստոպ ենք ասում արտագաղթին, ստոպ ենք ասում կոռուպցիային, ստոպ ենք ասում բարձր ուսման վարձերին, ստոպ ենք ասում ցածր կրթաթոշակին եւ շարք այլ երևույթների, արատավոր երևույթների, որոնք ուղղակիորեն կապված են այս կառավարության հետ։ Եվ այս երթը միևնույն ժամանակ կրում է անվստահության բնույթ։ Այս երթով մենք որպես ուսանող անվստահություն ենք հայտնում այս կառավարությանը, որովհետև մեր կառավարությունը չի կարողանում լուծել մեր առջև ծառացած խնդիրները, չի արդարացնում իրեն որպես կառավարություն։
Նիկոլ Աղբալյանն ուսանողական միության վարչության ատենապետ Գերասիմ Վարդանյանը նշեց, որ երթը կազմակերպում են նոյեմբերի 17-ին կայանալիք ուսանողի միջազգային օրվան ընթառաջ, ասելու, որ իրենք տոնելու ոչինչ չունեն։
Ուսանողի միջազգային օրվան ընթառաջ մեկ անգամ գոնե ուսանողը պետք է իր խնդիրները բարձրաձայնի, իր բողոքի ձայնը բարձրաձայնի, միացեք պայքարելու մեր իրավունքների համար։
Ուսանողները նշում էին, որ որոշ ֆակուլտետներում վարձերը բարձրացել են 100-ից 150 000 դրամով։ Սա փոքր գումար չէ, հաշվի առնելով ցածր աշխատավարձերը եւ թանկացումները, ասում են նրանք, եւ հավելում, որ իրենց ընկերներից շատերը, չկարողանալով վճարել վարձերը, չգտնելով աշխատանք, պարզապես բռնում են արտագաղթի ճանապարհը։
Ցածր կենսաթոշակ ունի, ուսանողը ցածր կրթաթոշակ ունի, բարձր ուսման վարձ, դրանք բոլորը նպաստում են, որ մարդ արտագաղթի։ Այս առհամարված վիճակը տանել հնարավոր չէ, պետք է միական պայքարել։
Աշխատանքի բացակայության պատճառով երկրի դատարկվում։
Երթի մասնակից Ադելայդա Ստեփանյանը երթին մասնակցելու համար Երևան էր եկել Իջևանից, ասում էր, Երևանի պետական համալսարանի իրենց մասնաճյուղում եւս կրթությունը թանկացել է, սակայն իրենց մոտ շատ ավելի կարեւոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Թե ծանոթների միջոցով գնահատական կորզել է, թե գումարի միջոցով, որոնք իր կարծիքով շատ անարդար է ու սովորողներին թեվաթափի անում։ Բարձավճարները շատ դժվար է լինում, հատկապես գյուղերի երեխաների համար։
Երիտասարդներից մեկն էլ ասաց, որ պետությունը չնայած խոստումներին էական զեղչեր չի սահմանում, օրինակ բազմազավակ ընտանիքների համար։
Պետք է հաշվի առնվի նաև երեխան ինչ ընտանիքից է գալի, ինչպես է քանակությունը երեխաների, օրինակ մեր ընտանիքում 5 երեխա են, որից 4-ն չափահաս են։
Երթի ընթացքում երիտասարդներն իրենց հետ նաև մրցանակ գավաթ էին բերել պարգևատրելու կառավարությանը վատագույն աշխատանքի համար։ Երթի ավարտին ակտիվիստները գավաթը հանձնեցին կառավարության ներկայ ցուցչին, վերջինս էլ խոստացավ այն որպես նվեր տեղադրել կառավարության ընդունարանում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շաքարախտով հիվանդների թիվը հասնում է 66 000-ի։ Այս մարդկանց մի մասը պետությունը տալիս է անվճար դեղորայք, որը բոլորին չէ, որ բավարարում է։ Շատ հիվանդներ անվճար դեղորայք չստանալու դեպքում պարզապես ի վիճակի չեն գնել դեղերը, որովհետև դրանց արժեքը կարող է հասնել մի քանի տասնյակ հազարի։ Թեմային անդրադարձել է Հասմի Գրիգորյանը։
13 տարի շարքային դիաբետով հիվանդ ու կյանքի բնականոն ռիթմն արդեն 3 տարի ինսուլինով կարգավորող Գայանե Գասպարյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմում է, որ շաքարին զուգահեռ այս 13 տարիների ընթացքում կյանքում բազում առողջական ու արդյունքում նաև սոցիալական խնդիրներ է կուտակել, որին այսօր լուծումներ չի գտնում։ Ապրում է սոցիալական անապահով պայմաններում, բանակից նոր զորացրված որդու հետ միասին։ Նշում է, որ 15,000 հիվանդության թոշակ է ստանում, որից միայն 7,000-ը տրամադրում են ներարկիչներ գնելուն։ Ավելին շուտով այս 15,000-ից էլ կզրկվի, քանի որ վերջին հետազոտման արդյունքում բժիշկները տեղեկացրել են, որ կարգը բարձրացնելու փոխարեն ընդհակառակը որոշել են երկրորդ կարգից էլ զրկել։
6 տարի ես թոշակավորվել եմ, բայց այս տարի չգիտեմ ինչի, որ 66 միավոր ինսուլինի եմ անցել ու դեղի հետ կախման մեջ եմ, ու իրանք ուզում են, որ կարգը հանեն ու ես այդ դեղից հասույն զրկվեմ։ 6 տարվա թոշակավորված անձնավորությունն եմ քայքայված, ինսուլինի անցկացրել են 105 կիլոյից դարել է 43 ինսուլինով, քաշս վարձացել է, ու ես ասենք հիմա համատաբար նորմալ եմ, շնորհիվ ինսուլինի։ 20 տարեկան երեխա ունեմ եւ նա ինձ է նայում։
Երիկամների աչքի նույնիսկ ոսկրային հիվանդություններ ունեն, որոնց բուժման համար ամսական նվազագույնը 30-ից 40 հազար դրամ է տալիս դեղերին, ասում է Գայանեն, ու հավելում, որ այսօր անորոշության մեջ է եւ կարգը հանելու դեպքում նույնիսկ կենսական կարեւորություն ունեցող ինսուլինը գնելու հնարավորություն չի ունենալու։
Ոտքերից վերքեր ունեմ, ասում եմ, ոտքերից վերքերը դեռ քեզ պահում է, կտրվածքներ չունես, ինֆարկտ չես տարի, ինսուլտ չես տարի, դու ի վիճակ ես աշխատելու, ապրելու, բայց ես ի վիճակի չեմ բացարձակ, խնդրեմ, ամբողջ տարվա անալիզները ստուգել են, տեսել են, որ միջին անալիզը եկել է 16.2 շաքար, 66 միավոր ինսուլին ստանալով, բայց որ ես հանդարտ ինսուլին չստանամ, այդ շաքարը որ թվերին է հասնելու։ Իմ 20 տարեկան երեխուն ուղարկեմ հանցագործության, ինչա ինձ ապահովի իմ պրոբլեմները, իմ դեղերը։
Գայանեն նշում է, որ նման խնդրի առաջ միայն ինքը չէ, եւ որ շաքարով հիվանդ հարևաններ ու ծանոթներ ունի, ովքեր նույն իրավիճակում են հայտնվել։ Ըստ վիճակագրության այսօր Հայաստանում կա 66,000 շաքարով հիվանդ մարդ, որից մոտ 400-ը երեխաներ են։ Միայն Երևանում 5,800-ը ստանում է ինսուլին, դրանք առաջին եւ երկրորդ կարգի հիվանդներն են։ Ըստ Երևանի գլխավոր էնդոկրինոլոգ Էլզա Հայրապետյանի, ինսուլին ստացողների մոտավոր 95%-ն արդեն ապահոված է անվճար դեղորայքով։
Ինչու մի քիչ ավելի պակաս, քան թե 100 չի, որովհետեւ ամեն օր նոր-նոր մարդիկ են ընդգրկվում տարվա ընթացքում, որոնց ինսուլին է հարկավոր։ Այսինքն նախորոք հաշվել բոլորին եւ ճիշտ ծախսում կատարել, արդեն ինքնին հասկանալի դա հնարավոր չէ։
Երևանի Շենգավիթ համայնքում կառուցվող կամուրջն առաջացրել է բնակչության դժգոհությունը, քանի որ ըստ նրանց կամուրջը շատ մոտ է նրանց տների պատուհաններին։ Լսենք Լիլի Թարությունյանին։
Բագրատունյաց 7 և 8 հասեյում գտնվող շենքերի արանքում վերգետնյա կամուրջ է կառուցվում, որը որոշ պատշգամբներից ընդամենը կես մետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Բնակիչները բողոքում են, որ իրենց տան անցուդարձին կարող է հետևել յուրաքանչյուրը, ով կանցնի այս կամուրջի վրայով, նաև բնակարանային գողերի համար հիանալի պայմաններ են ստեղծվել, ու այլևս որևէ արժեքավոր բան հնարավոր չի լինի պահել տներում։ Բագրատունյաց 7 շենքի բնակչուհի Գայանե Ավետիսյանն ասում է, որ եթե հաստվարակույրներով փակեն սենյակը, ապա արևի լույս չեն տեսնի, նաև այդ կերպ բնակարանային գողերի խնդիրը չեն լուծի։ Այս պարագայում ճաղավանդակ է հարկավոր կառուցել, այդ դեպքում էլ մենք մեզ կզգանք կալանավայրում և ոչ թե տանը։
Ես իմ տան մեջ ինձ ազատ չեմ զգում, լարված վիճակում, ու մինչև ոնց որ դատա պատմած մի ամբողջ կյանք այս վիճակում մենք պետք է ապրենք։ Իրանք ասում են մենք ճաղավանդակներ կդնենք, իհարկե մենք ենք ասում մի անբանը դա, բայց դա հարցի լուծում չի։ Ես ամբողջ կյանքս ճաղավանդակի դիմաց ապրեմ, ինչի համար։ Ոնց կարելի ասենք մեր մայթի վրա բերենք ու սենց կամուրջ կառուցեն, որը կարելի կառուցել 100 մետր հեռավորության վրա ստեղ, որը դպրոցն է գտնվում, դիմացն է երաշտական դպրոցը, որ երեխաների համար շատ կարևոր կարգ։
Բագրատունյաց 8 շենքի բնակիչներ Սուսաննա Աշոտյանն ու Վերա Մարտիրոսյանը ևս նույն բողոքներն են ներկայացնում։
Գողություն տեղակայցել մտնեն լուսամուտներից թռանեն։ Սա անմիջապես ընդամենը մի կես մետր, երևի կես մետր չկա։ Հենց անմիջապես իմն է ճասենյակն է։ Ինչա, ես իմ սենյակում եմ չկարողանա իմ անձնական հարցերը լուծել։
Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, իսկ ժամը 20-ին մեր կայքում ուղիղ եթերում կարող եք դիտել Ազատության լրատվական կենտրոնի հեռուստատեսային թողարկումը։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։